Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataa fi dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna. Moyyaalee keessatti haleellaa gaggeeffamurraa kan ka'e uummanni 1700 caalu manaaf qeersaa irraa godaanuuf dirqamuusaa Daawit Galmoo Naayiroobii irraa nu gabaasee ture.
Akka aanaa Moyyaalee beeksisetti haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan hin geessaniin gandoota aanaa Moyyaalee jiran 12 keessa nami hedduun qe'ee baqatee jira. Yeroo haleellaan kun raawwatames manneetiin 230 ol ka gubatan yoo ta'an nami 1700 ol qe'ee buqqa'eerallee jedha bulchiinsi aanaa Moyyaalee. Akka jiraattonni jedhanitti buqqaatonni kun bakka qubatanii jiru. Kaan gara keenya darbanii maatii fi firoota bira qubatanii kan jiran yoo ta'an kaan ammoo naannuma aanaa Moyyaalee keessa bakka adda addaa qubatanii jiru. Qabbalee Halakee jiraattuun ganda qabbanaa manni maatii ishee duraa gubannaan amma hospitaala Moyyaalee duuba qubannee jirra jetti.
Akkuma rakkachuu jirraayi an baqannee kunoo raasa kee jiru. Boonchi mo'ee ijaarranne akkasii keessa taa'u jirraayi bokkaafa duumu nu balleessu jirti.
Qabbaleen maatii nama 11 waliin baqattee jirti. Qe'ee gubatee keessaa baqannetti deebi'uuf jennaan ammoo humni raayyattisa biyyaa nagaa naga buutti jedhee ofirraan deebisee jechuunis dabaltee himti. Jiraattuu qe'ee ishee irraa buqqaate kaan kana naasofsiise haadha ijoollee shanii kataate nasiiboodha.
Namni achi baqannu nama hedduu goonca ijaarrannaa machuun jiru. Kun immoo waan tokko hubannoo yoo jiru lafuuteen irraa nama hinna yoo akkanuma hedduu jira akkanuma harraachuu jira sagalee hin argannu beekamuun gaargala jiraan nafsitee callaan baanee raasa jira. Minni dura hubannu filatti galuu hin qabne yoo gammata lakkina gadhaniillee ijoolleen teentamaarii dhabde.
Waa'ee buqqaatota kanaa bulchiinsa aanaa Moyyaalee gaafanneerra. Bulchaan aanaa Moyyaalee obbo Baaggejja Morgee namoota gargaarsi barbaachisu adda baasutti jirra jedhu.
Haalli isaanii hordofuudhaaf baay'een horachiisaa jira. Maali dafannaan keenya keessatti buqqaaneetiin gama keenyaatti taakkaniitiin jiran isaan koree dhaabneetiin kan iddoo isaan jiran deemneetiin laaluudhaaf yaalaallee jira garuu keenya keessatti fagaataniitiin kan qubatan jiru waan ta'eef arguudhaafis haalli isaanii jiran to'achuudhaafis baay'een horachiisaa jira. Haa ta'u garuu kallattii adda addaatiidhaan qunnamneetiin koreen dhaqqabdeetiin dubbisaa kan jirtu ta'uusaati.
Buqqaatota keessaa kanneen 10,000 lakkaa'aman amma Moyyaalee naannoo hospitaalaa qubatanii jiru. Komii buqqaatonni mootummaan nu hin dhaqqabne jechaa jiran kana obbo Baaggejjaaf dhiyeessineerra.
Jiruudha isaan guyya guyyaadhaan koree namni yennu kun taasisoorsiin akka amatti dhaabbatti kun laalteellee jirti deemamillee iddoo isaan qubatanis ragaa isaaniillee adda baafamaa jira ragas miidhaan waan akka harkaanaa jira kennuudhaaf qophaa'aa jira waan taateef laallamaa jira koree kanaadhaan. Waan harka qabnu gargaarra nyaataadhaanis hin gargaarra manalbaatu wanna akka shelterii gaaddisi wayii akka isaan itti tolfachuu danda'an haa ta'uuti wanni nyaata akka isaan maatii nyaachisanis haga kanaannoo irra nuu dhaqqabutti harka qabna waan ta'eef isaan deeggaruudhaaf ragaa isaanii funaannachaa jira. Godin irraayis deeggarsi akkasii xixiqqaan kan nuu dhaqqabeetiin jiru waan ta'eef kan dhaqqabsuudhaaf waa irra kennu.
Obbo Booruu Huqqaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa aanaa Moyyaaleeti. Isaanis buqqaatonni kun keeniyaa bakkeewwan akka soomarree fi seessii qubatanii akka jiran dubbatu. Namoonni hospitaala Moyyaalee bira qubatanii jiran hagam ta'u jedhee gaaffeen ture.
Baay'ina gara nama 25 ga'u haa buqqaanii jiru. Maatii abbaa warraa hundaadha. Dubartii dabalatee abbaa warraa jaarolee hoosistoota kanaa dhufatee buqqaa'ee jiru. Kan gaarii hollootum naannoo sunii kan duraan jira ka'ee jiru kan gaarii immoo. Muka walitti qabatanii achi keessa bulaa jiru rakkina jiru. Gandoottan IDP saayitenneetiin gandoottan buqqaan kanaa togeessi fayyaa ramanne yaala xixiqqaa haadholee fi daa'imman hanqinni nyaataa qabaachuu danda'anii kana goonee nama nutirishinii hanqinni qabu laallee qorichaa fi hujii akka isaan kennamu gaafachaa jira.
Akka obbo Booruun jiranitti namoota rakkoo keessa jiran kanaaf gargaarsi taasifame haga yoonaa hin jiru. Buqqaatonni hedduun manni irraa gubate kun erga bakkee keessa buluu jalqabanii torban irra darbuu dubbatu. Buqqaatota kanaaf sila gargaarsa maluka dhiyeessuu qabu koomishinii ittisa balaa Oromiyaati. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaan hoogganaa koomishinii balaa ittisaa naannoo Oromiyaa rakkoo Moyyaaleetti dhalate kana quba qabna jedhu.
Amma odeeffannoodha gabaasa guutuu hin kennine garuu namoota dabalataan buqqaan. Aanarraa gandootarraa dabalataan kan buqqaanii fi gargaarsi dabalataa akka dhaquu fi kanan gaafatani jiru isa kallattiidhaan federaala gaafannee akka deemu gochaa jirra. Federaala irraa naannorraa qofa kan taane tokkoffaa gargaarsi durumaan kan gargaarsa jala jiran namoonni amma dabalataan buqqa'an kun barreeffamaa jiru kan immoo daballee warra duraanis argatan immoo ji'a ji'aan akkaataa danda'ametti kan deemu sana immoo walitti qabnee erguudhaa fi federaala gaafannee akkan deemu gochaa jirra waan ta'eef dubbiin kun akkasi. Waggaa fi ji'a lama ol fudhatee jira. Rakkoon kallattii adda addaatiin keessuma immoo yeroo dhiyoo naannoo Wallagga baafa Wallagga lixaallee karooraan ala balaan akkasii yeroo hundumaa dhufu. Kanaaf bakka hundaa qaqqabsiisuudhaaf lubbuu baraaruuf hin hojjetama. Kanaaf amma konkolaattota yeroof gara Wallagga baafa Wallagga lixaa kan deemanii booranaatti kan guuraa turanidha. Isaan deebi'anii akka achi geessan isa kana waliin mari'annee akka deemu gochaa jirra waan ta'eef. Aduu torbee keessatti akka qaqqabu irratti hojjennachuufan.
Obbo Garramuun mootummaan federaalaa gargaarsa sattamaa gaafan haga danda'e nuuf dhiyeessaa jira jedhan. Garuu bakka mootummaan gargaarsaan hin dhaqqabnetti hawaasni naannoo dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa hawaasa qeerraa buqqa'ee tumsuu irratti koomishinii ittisa balaa Oromiyaa cina dhaabbataa jiru jechuun illee himani. Namoonni amma manni irraa gubate fuulduratti akkam ta'uu gaaffii jedhus gaafatamanii haalli manni itti ijaaramuuf qaama tumsa gargaarsaa amma kennamuuf jiru keessaa tokko ta'us obbo Garramuun himanii jiru. Dhimmuma walfakkaatuun har'a mooyyaaleetti itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa adda ta'e baasanii fi hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal Galchuu mooyyaaleetti marii gaggeessaa jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Nuuree Qamar itti aanaa hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaati.
Mariin amma gaggeeffamu kun nageenyi hawaasa waan jidduutti akka inni uumamuu fi rakkoon walitti bu'iinsaa kun akka inni dhaabbatuu fi qaamni mootummaadhaa naannoo lamaanii walitti dhufee uummata hawaasa abbootii jadaa manguddoo. Namoota bibbeessota naannoo lamaanii gidduu jiran walitti fidanii marii gaggeessaa jiru kun bu'aan inni fidu maal inni kan jedhu kana fuulduratti qoratamee kan uummataaf hawaasaaf ibsa godhamu ta'a. Hawaasni lamaan gidduutti walitti bu'iinsi fi miidhaan akka hin geenye taasisu keessatti gumaacha gochuudhaaf jechaadha walga'iin gaggeeffamu kun.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qabiyyee marii kana akkuma odeeffannoo guutuu arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Mooyyaalee keessatti haleellaa gaggeeffamu kana kan ilaaleen aangoonni bulchiisa naannoo Somaalee fi kan bulchiisa naannoo Oromiyaa haasofsiisuudhaan Muktar Jamaal kan gabaase qaba ture.
Rakkoo nageenyaa tibba kana mooyyaaleetti mudateen wal qabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaa irratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kun maalii sababni kan jedhuun gama aangawoota ol'aanoo mootummaa naannolee lamaaniitiitti iyyuu gaafii dhiheessineetiniin jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa ittaanaa biirichaatti daayireektarri dhimma odeeffannoo koloneel Abbaba Garasuu akka jedhanitti rakkoon kun rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jiruudha jechuudhaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Baasni tokko tokkoon jiraatu meeshaa seeraan alaa gahan daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri sannadhabdoonni jiru koontiroobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigee warri uummata walitti naqanii dubbii afarsanii biyya Itoophiyaa kana keessa nageenyiin jiru asiin lolli ka'ee asiin uummanni wal fixee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru warri sun. Uummatumatti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef. Angas waan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kanumaan walqabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaleetti illee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaleeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol'aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'e jedhu.
ሁለቱ ብሔሮች ወንዳሞች የኦሮሞና የሶማሌ የመሬት ይገባኛል
ወኒ ኡመሜ ጎዝን ለሜን ኦቦሎቶታን ኦሮሞ ፍስማሌን ወልደብዴ ቀበኛ ለፋ ዋን ቀበኒፍ ሱኒስ ሀጋማት ዋን ሂንፍረሚን ጅሩፍ አከሱመስ ሲያሳ ገገሰን ዋን ቀበኒፍ ሃርኪነማስ ዱንፋ ከሰጅራ ካናፍ ጉዮታ ወልት አናን ሰዲፍ gamla meeni namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u
Hawaasni naannicha akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha. Koloneel Abbaba Garasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaliitiin kanaasaa'u malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'a kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee hin jiru. Garuu walitti bu'iinsi kan zoonii ta'uu fi dhiisuu natti hin fakkaatu. Sirna daangaatu jira. Riferendamii ta'uu danda'a. Waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Suni walitti bu'iisaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Kama bulchiinsa mootummaa Somaaliitiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weeraraaf waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kun kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaaf haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdii Aadil. Ammatti rakkoo kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaanittiyyuu mariin jabaan geggeeffamaatiniin jiraachuudha dubbatamaatiniin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiniin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u walubannaan gaariilleen jiraadhaan kaasu koloneel Abbaba Garasuu. Akkaataa walubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga geggeessitootaatitti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gama lameenii sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannoo lamaaniitti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiillee kan isaan kaasan. Yaadni gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Somaaliitii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaa irraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu koroneel Abbaba Garasuu.
Warra immoo meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an. Qabanii seeratti dhiyeessuun humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera ala hidhatanii uummata keenya irratti lolaban to'annaa jala oolchee seeratti dhiyeessuun dirqama qaba.
Addi bilisummaa Oromoo waggootii 26 booda waajjira isaa Finfinnee keessatti deebi'ee banachuusaa gabaafamee ture.
Faati sirna dargii booda gama biyyaatitti galeetiniin chaartara kan hundeessaatiniin ture addi bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti yookaan ammoo akka lakkoofsa biyyaatti 1983 waajjira isaa guddicha Guullalleetti baname akka wiirtuu qabsootii fi bakka Oromummaan itti dagaagetti kanneen lakkaa'an hedduudha. Duhimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee dhimmuma kanaan wal qabateetiniin.
Akkuma beekamu bara 1991 yookiin immoo 1983 akka lakkoofsa biyyaatti adda bilisummaa Oromoo waajjirataa isa duraa waggaa tokko oliif keessatti hojjechuudhaan kan seeraa fi sirnaan beekamu asitti banatee ture.
Banamuun waajjira kanaa akkaataa waliigaltee mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti Asmaraatti taasifame keessaa bu'uura tokko ta'uu isaatu dubbatame. Adda bilisummaa Oromoo waajjira kana argachuun adeemsota boordii filannootiin beekumtii argatameetiin socho'uu danda'amuu fi kanneen birootiif illee bu'uura ta'uutu kaafame.
Walta'insa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasifameen waajjirri adda bilisummaa Oromoo har'a deebi'ee banamuu danda'eera. Waajjira kanatti akka dhimmatti baanuufis furtuunsaa nuuf kennamee jira jechaadha. Waajjira kana argamsiisuu keessatti mootummaan federaalaa akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa tumsaa fi gargaarsa barbaachisu gochuudhaan akka banamu taasisuu danda'aniiru. Kanaafis adda bilisummaa Oromoo guddisee isaan galatoonfata jechaadha.
Rakkoo bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti kanaan dura adda waawii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin mufileen maaltu akka tureedhalleedha obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan.
Wal dhabdii mootummaa PPRDF PPLFiin durfamuu fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen waajjirri kun bara 1992 yookiin immoo 84 akka lakkoofsa biyyaatti irratti cufamuudhaan mootummaa cimumsaa keessaa akka dhiibamee bahu taasifame.
Sochii biyya keessatti amma taasifamaa jiru kanaan wal qabatee Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbilee dantaa Oromootiif qabsaa'an kanneen biroo wajjin illee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaaf illee kan qophii qabu ta'uu oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa Ibsaa waajjira ABO Gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiin jiru.
Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barattoonni sadii ajjeefamuun oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Walitti bu'iinsi Yuunivarsiitii Asoosaa jalqaba torbaan kanaa wiixatarraa eegaleetiniin barattoota gidduutti uumame. Namoota sadi lubbuu galaafatee 30 ol kanneen ta'an ammoo miidhaa sadarkaa garagaraatiif saaxileetiniin jira jedhu. Kanneenan Yuunivarsiitii Asoosaatti bilbileetiniin dubbise keessaa.
Qawumsisaa immoo baadhichee waanti qoratamee jiru malee walitti bu'iinsi dhuunfaa ijoolleen kutaa Oromoo fi Amaaraa tokko gidduutti uumamee dhumatti babal'atee kan arrage kan jedhudha. Lubbuun barataa sadii danda'eera waliin maqaan ittiin jechuudha.
Maaliin du'an ijoolleen kun?
Dhagaadhaanis uleedhaanis baay'ee argadhaa oolanii maaliin deeseen kana jechuu hin danda'u sarugaa dubbachuuf.
Barattoonni walitti bu'an kunneen hedduun isaanii kan ofumaa walreebanii dhagaadhaa fi uleedhaan miidhaa walirra dhaqqabsiisan yoo ta'u. Qaamni nageenyaa gidduu galee tasgabbeessutti dhukaasaan kanneen miidhaa irraan gahellee jiraachuudha. Namni gama biraa ani dubbise immoo kan natti himan.
Gaafa jalqabataa nama lamaatu walloolee jedhanii immoo walloolee achirroota gara qomootti deebi'u. Miidhaa nama ammaa itti jollee sadii lubbuudhaan miidhamaniiru. Warri kaanillee madaama qaamadhaa isaanillee yaalamanii achuma gidduutti deebi'aniiru.
Kan du'an kunniin maaliin du'an?
Warri kaanis dhagaadhaa warri kaanis immoo kaleessa gaafa ijoolleen walitti namni kisan adda baasuuf jedhanii poolisoonni irratti dhukaasaniiru jedhanii warri kaan dhagaa dhagaatti keessaati kan surataa sana cati argan baafanne.
Rakkoo uumame kanaan waan barattoota irra dhaqqabe miidhaalee haala kamiin akka raawwatanii fi sadarkaa isaa adda baafachuudhaaf gama hospitaala waliigalaa Asoosaatti haaqima kan ta'anii fi maqaa isaanii akka himamu kan hin barbaanne yaalii barattootaa kana miidhaa irra gahe dhiheennaan kan hordofaatiin turan kana natti himan.
Gaafa dafinoo ture rakkoon inni jalqaba. Ijoollee jahatu dhufe. Ijoolleen jahan kun dhagaadha. Yaa wanta hodhamuun irra jiru hodhinee fi waan wallaansi jalqabaa godhamuuf hin irra jiru wallaansi jalqabuuf manatti deebisne ijoollee sana. Inni kaleessaa naannoo isaatii torbaatti jalqabe. Ijoolleen gara 31tti dhufe kaleessa kana agarre. Ijoollee 31 keessaa ijoolleen lama rasaasan. Tokko karaa naannoo gurra isaa mirgaa kana keessa argatanii rasaasaani. Inni tokko immoo naannoo miila isaa mirgaa gulubii isaa kanarra jechaadha. Innis rasaasaa rukutamee miila isaa cabe. Ijoolleen namni lama warri balaa cimaan irra geejjibamanii ijoolleen poolisii kanarratti mul'atu jira qaama isaanii waan akkas akkasiitti ture. Wallaansi tuma godhamuufi humna ijoolleen namni lama lubbuun isaanii darbeera. Gaafa achii dhufanis ijoolleen kun koomaa keessa jira yeroo dhufanuuf hin beekani. Koomaa keessa turanii tokko gara naannoo sa'aatii 12tti lubbuun isaa darbe. Tokko gara naannoo sa'aatii 2 falaqqabuutti lubbuun darbe. Inni sadaffaan immoo halkan keessa sa'aatii 9 falaqqaatti lubbuun isaa kan darbe.
Yeroo ammaa kanatti barattoonni miidhaan irra ga'e hedduun isaanii gama dallaatitti kan deebi'an yoo ta'u namoonni sadi miidhaa isaanii irraa hin dandamatin isaan keessaa tokko kan rasaasaan miilli isaa rukutame humna yaala hospitaalicha irraa ol waan ta'eef gama hospitaala biraatitti ergamuudhaaf akka qophiirra jiru dhalleedha kan dhagaye. Rakkoo kana adda baafachuudhaaf gama bulchiinsa Yuunivarsiitii Asoosaa Ittaanaa Pireezidaantii Dr. Haayimaanoot bira irra deddeebi'ee yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Garuu dhimma kana tasgabbeessuudhaaf jecha manguddoonni gamasitti imalaniitiniin barattoota wajjiin marii taasisaa jiraachuu hojii tasgabbeessullee hojjetaa jiraachuu dhagaye. Haaluma kanaan manguddootaa fi abbootii amantaa achitti bobba'anii keessaa obbo Kaffaalew Tolosaa argadhee dubbise.
Achi jirra ammayyuu gurubbii lamatti hiramanii jiru. Isaanii walitti qabnee waliin tasgabbeessine amma kunoo mi'aan akka nyaataa jiru amma kunoo iddoo irratti qabsiisne. Lolan qabnu oduu jidduu keenya jira namumatu yeroo baay'ee. Amala akkanaa amaarris Oromoo nu tuttuqaa'edha. Oromoonis immoo amaarratti nu tuttuqaa jedhu. Gidduu deddeemanii kan wal lollu godhanii jiru. Malee rakkin biraatiif kanadhaan jedhani ammamoo iyyuu keessatti gushuu nu barsiisuu hin dandeenye hin dallaa jedhu. Waanumallee fuungaltuu jennee tasgabbeessaa jirra.
Barattoonni kunneen qaamni biraa gidduu isaanii galeetiniin kan lola isaanitti kakaasuu fi waan biraa hojjetamaatiniin jiru ta'uu irra deddeebiidhaan bulchiinsa yuunivarsiitichaatiif dubbataa jiraachuu himaniitiniin jiru. akkasumattammo walitti buyinsa guyyaa kaleessa uumameenille qaamni nageenya isa kana tasgabbeessuudhaaf tarkaanfii humnaa olii fudhatee miidhaa dhaqqabseeseedhaanillee dhaqan himamu. Isa kanaa fi kan biraa dabalateetiniin qaamni bulchiinsa dhimmi ilaalu yuunivarsiitiis ta'ee naannicha deebii irraa argannaan qabanneetiniin dhiyaanna.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti namoonni 32 ajjeefamu, kanneen keessaa immoo 8 maatii tokko jedhu jiraattonni.
Maatii dhuma tokko guutuu moo?
Maatii dhuma tokko kan tabbaa tokko maatii 8 qooda 32 gama wajjin jechuudha kan isaan dhuman jedhatan. Uummatuma Gumuzii fi waraana Gumuz jechuudha kan itti gargaara kan. Itti dhugaasanii sadaqabaa immoo shukkaan qabanii qalanii yoogaa kan jedhan qas jira. Safanii waraananii fitan jechuudha jira kan.
Maatii obbo Fayyisaa eessatti argatanii tunduma isaanii walitti qabanii kan namoota 8 fixan?
Manatti bananiitu dura wajjin jiraanne waan ta'ee fedhanii mafira fakkaataniitti bilcheenaniitu halkan keessa dhaqaniitti eddee isaan ciisaniitti kan isaan qabanii fitan jechuudha.
Isin eessa turtan yeroo sana? Akkamitti jalaa baatan?
Hin baane yennaa isaan nama ajjeesan sana daggala cabsinee tulluurra guyyaa tokko adeemaa oolleetu kan hin galle. Mucaa saaxiibsa nam tokko lubbisaa ba'eera.
Eenyu maqaan mucaa obbo Fayyisaa inni lubbuudhaan oole?
Waggaarii Fayyisaa.
Dhukaasa dhageessanii moo attamitti dammaxxan?
Dhukaasni manuma uummata Oromoo muluurratti kan takkaaban namni badee baqatee ba'e dhabdeetu kan jiru daggala keessatti.
Ergasii haalli naannoo Yaasoo sana jiru iyyaafattaniitu maal fakkaata akkamittiin jira?
Kaleessa aanaa wasana ta'ee ganda tiksisaa kan jiran turraati. Addunyaan koo tokko nama qonnaa qabuudha nama guddaadha. Inni naa dawwaleetu sarraatanyaan bira jiran sarraatanyaa 40 qaba. Na barbaacha moo dhufaa jiru maalan godhaa jireetu na gaafatee daggala cabsinee banneenitti moototu daggala cabsi jireetu hin dawwalaafi jiruutu irra ba'an. Isa hin ajjeesanii inni du'ee lalaniin daggala nu dawwalanii sarraatanyaa isaa immoo bakka isheen biqilamtee na garree manuun namni 40 sun gara keessa waliin barreessuudha.
Eenyu hiriyaan keessan warri ajjeefaman naan jettan?
Saatii afuritti immoo kibxii isaa fuudhanii namni biraan qalame jedhee jechuun immoo waanti ta'ee namni kibxii isaa siin badhechuudha.
Reefi isaaniis homtuu wanta argame hin jiru.
Bina jedhanii dawwalanii garuu kan nagee fuudhu maaltu jira?
Namni sodaata.
Namni nagee fuudhu hin jiru.
Maal jedha bulchiinsi waa'ee kana?
Bulchiinsi nu gargaaru illee waan tokko hin jiru. Waluma isaa wallaallee bakka tokko illee kan hin gargaaru kan tokko kan kanaan kana goona jenna hin jiru. Bilisaa naannoo bichaa tokko inoo nu jajjabe sarara kan mul'ate waa tokko hin jiru. Bilisaa naannoo baay'inni isaa hin dhume inoo harallee mataa isaa bakka taa'anii ol ba'ee Oromiyaatti haroo limmutti bakka ta'e ganda kutaa'ee keessa harallee gargaaree bakka taa'ee ammas ol baatee mannaa ol baanee adiinaan eegsisa taa'ee kana.
Ajjechaa Yaasoo keessatti raawwatame jedhame kan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataaf bilbilee.
Walitti bu'iinsi kanaan duratti fufee jiru ammayyuu hin dhaabatiin jira. Wanta akka guddaatti gaaffisaan kaasan immoo karaan nuun bananiin jira karaan abanamoo kan jedhudha. Warra amma maqaa isaanii dhooftee kana odeeffannoo isaas hin qabu na biras hin geenye akka mootummaatti hin geenye.
Aanaan Yaasoo waa'ee fixiinsa kanaa isiniif hin dhiyeessine.
Waligalatti namni shakkii maangasii ba'aa jiruu fi odeeffannoon kun dhaabannaan nuun ga'aa jiru miti. Kaleessa booddeedhaan bilbileen ture gara Yaasoo kanatti odeeffannoo ani qabu karaa Oromiyaa irraa dhufanii fi ijoollee barattoota mana barumsarraa deebi'aa jiran keessaas ijoollee dargaggoota lama ajjeessan kan jedhuudha kan odeeffannoon qabu. Kun immoo guyyaa 3 duran wanta kaleessa uumame immoo odeeffannoo isaa hin qabu wanta jiru bulleessuun natti jiraata jechuudha.
Gama bulchiinsaatiin maaliif haalli kun irratti hojjetamuu dadhabee namni qe'ee isaarraa godaan?
Guutummaa iyyata uummatti dhiyeessaa jiru kanaanis nan fudhadhe. Akka mootummaatti immoo Beenishaangulis haa ta'u mootummaan Oromiyaa uummanni Itoophiyaan waliigalee hin jirtu iddoo isaan barbaadanii yeroo isaan barbaadan tochaanii buluu fi hojjechuun mirka isaanii jedhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan. Kanaafuu karaan banamuutu irra jiraata. Warri nu keessa jiran immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaanii irra jiraata. Maaliif kanaan duratti mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru bulchitoonni kabajamoon obbo Ashaadilee Hassan Kamaash keessa helikoopteriidhaan ga'anii dubbatanii mari'atanii akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo Kamaash keessatti hin buqqaane dhaama dabarsanii olii galanii dhufaniiru. Mootummaan Beenishaangul Gumuz ejjennoo Oromiyaa kanneen naannoo Oromiyaa dha. Ejjennoo addaa hin qabu.
Mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Beenishaangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera. Kana gidduutti uummati dhuma. Kanaaf dhumaatii uummataa kana oolchuudhaafi bulchiinsi naannoo jiru umisa namatif malifiron ken namaka jedud agafingo bezalalam
gasin ke kuni gasin ke oromia fi ummani denshangul gumbi tokum mukumu ke nyammo anisira gama berishangurin jira qoqo oromistan dubachajir kul kanargi tichu tokum maken marin mu anta budal marin dubiti sekuda rakoi kuda kanafu mare chajira mari qofatun tayini orra kana ke starka ke sekabaniyu akka tigafatama olana etsisudati ojin ojitamajir motuman biye bulchu fimmo fedi biya fedi oligala olin qabate rakko fura kanafu amma jijiramni biye rakko fekunmo obsa gudda barbad obsa gudda maliti orri fedi sani kana ke sa qaban kuni biye tikana biye qofatun ten jijirama biye tirada fekan fashala sufidi wanta gudda jisadir orra kana momouda fedi umata kabajisudati tigisti gudda motumani nama dibba miti namni tokko akka lubunsa badu barbaade miti
erge akastay gama federalatis isin gargar sagafattani gama nanno ke sanitis gama oromiatis humni naga egumsa malif bobbae nanno le kana malif egu daddabe
motumani tatawu an motumman bul chori nagenyasi lubbu sanilatani ganamas galgala nagenya ummata egaju atoo malayati morri nagenya barbaanne urrun immo nagenya kanya boreechudhaafi guyyaas galgala hojjechaa jiru kun amma falmiin keenya warra nageenya hin barbaadu warra jijjirama kana booddeetti deebisu guyyaas ganama warra hojjechaa jiru irratti maalif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bitteensanii hojjechaa jiru waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshiniif teknoolojiin guguddaanillee harka isaanii ta'a yooni tarkaanfi tokko tarkaanfannu isaan lama tarkaanfatu kanaafu mormi keenyas isaan jingati ta'eef ummata guddaa Itoophiyaa ajjiin oli jenne isaaniin seeraan jala bursuudhaafi ummata Benishaangul qofa miti ummata Oromiyaa ummata federaalawaa ummata naannoo adda addaa isaan ijjiin falmachaa jiru kana keessaa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jiru kanaafu unis itti dhiyoonnaa guddaa itti qabannee hojjechaa jirraan sun jechuun barbaada dhaamsi kos dhaamsi mootummaan kos dhaamsi mootummaan Oromiyaas kan warra nu keessa galanii nageenya keenya jeeqanii boorassan kana adda baasee laachuu irra jiraataadha.
Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbabee Garasuu waa'ee ajjechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti geggeeffamee jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii hin dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasii baay'ina namaa lakkaa'uu dhoon taane mootummaan kan jedhaa jiru lubbuun abbaa feetee yubduu hin qabdu Oromootis kan sama kamaashisis jechaadha sababa namoota hin taanetiin. Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'uu qaba. Kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaarsa fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatti jidduu seenee rakkoo kanatti inni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walgahii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa Aadde Burtukaan Miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
Gichitoota beeyimmalakkatti eunati noosaachuu hundaaluutti aahunimu gichitoota caalu.
Walitti bu'insoota laalchisee akkuma isaan jedhan dhuguma walitti bu'insoonni ni jiran miseensonni mana maree kunis isinis kaanis akka hubattanitti Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaan amma jettan kun wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni wallaggaa waggoota dhibban dabraniif cunqursaa uummatoota irratti geggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataa itti dhagahamee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uusaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan amana. Isinis bakka irraa filatantanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruu walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.